Da sier jeg takk for velkomsten. Det er første gang, tror jeg, at jeg er i Herning. Jeg kan i hvert fall ikke huske jeg har vært her før. Hvis ikke dere husker det heller, så kan vi vel bli enige om at jeg har nok ikke vært her. Jeg hadde en tur i Danmark for mange, mange år siden. Da som tolk for en peruansk forkynner som heter Elias Arestegui. Jeg har vært misjonær i Peru i 6 år, og det var etter min første periode, så var det på tale at luthersk misjon skulle begynne misjon i Peru, og før de tok den beslutningen så hadde de besøk av en evangelist derifra. Så de ba meg om å reise, for de sa at danskene skjønner hva du sier. Jeg snakker vanlig bokmål, som det heter, ikke vestlandsdialekt. Jeg håper det er tilfellet, og at dere skjønner hva jeg sier. Jeg skal prøve å snakke rolig og tydelig, og hvis det er vanskelig å forstå meg, så vil jeg gjerne at dere sier snakk litt senere eller tydeligere. Jeg bør ikke si det mens jeg taler, men kanskje etter at jeg har talt og før jeg skal tale neste gang. Jeg er for tiden lærer på Fjellhaug. Det har jeg vært i 18 år, så det har gått noen år. Hovedsakelig på høyskolen. Noen danske studenter har vi fra DBI. Som dere kanskje vet, så har det vært en sammenslåing mellom Dansk Bibelinstitutt og Fjellhaug. Det fant sted for en 4-5 år siden, og vi gleder oss veldig over det samarbeidsfellesskapet. Da er vi et større kollegium, og vi får også da på en måte kunne hjelpe hverandre i å drive en teologisk utdannelse. Det at man driver en teologisk utdannelse på konservativ bibelsynsgrunn, det blir stadig mer nødvendig, tror jeg. Jeg tror kanskje man undervurderer institusjonenes betydning i kristenlivet. Både vekkelsesbevegelsene og institusjonene har betydning. I Norge så er det for tiden på trappene med en såkalt kjønnsnøytral ekteskapsliturgi i den norske kirke. Grunnen til det er at en gruppering som kalles Åpen folkekirke, som da arbeider for det, fikk flertall i det siste kirkerådet, eller kirkevalget. Det er en situasjon som jeg tror mangler sidestykke, og det går veldig, veldig dypt. Jeg vil tro dere kjenner mye av den samme smerten i Danmark, hvordan på en måte at vi får en helt ny forståelse av hva som er kristen tro. Og det går da også på ekteskapet. Man ønsker en velsignelse av homofile ekteskap. Det sies helt tydelig i debatten som pågår nå. Så la oss huske på å be for hverandre og å stå fast ved og på Guds ord. Min oppgave her er å holde bibeltimer fra Romerbrevet. Jeg ble glad når jeg fikk høre at man ønsket det. Det er noen år siden nå at jeg underviste i Romerbrevet, men det har jeg gjort. Og det var godt for meg å få arbeide med tekstene der igjen. Det er kanskje et av de skriftene i Bibelen som gleder meg mest, og som jeg får mest velsignelse av å lese. Det er vanskelig å gradere det opp mot hverandre, men jeg opplever det sånn. Vi skal be sammen før vi leser ifra Guds ord. Kjære Jesus Kristus, takk fordi at du har gitt oss ditt ord. Og takk, Herre Jesus, at vi skal få lov til å stole på at ditt ord er sannheten. Takk at ditt ord og dine befalinger er gode for oss mennesker. Takk, Herre Jesus, at du har gitt oss din lov for at det skal bli godt for menneskene å leve sammen på jorden. Hjelp oss, Herre Jesus, til å se dypere inn i at din lov er god. Og samtidig når vi møter din lov, Herre Jesus, så møter vi også synden i vårt eget hjerte. Be om det, Herre Jesus, at ditt ord må få virke slik på oss, at vi ser at vi trenger deg, og at vi også ser at du har frelst oss. Takk, Herre Jesus, at jeg kan få regne med det, og takk at jeg kan få tale om deg som frelser og Gud. La oss få se deg, Herre Jesus, som den som har tatt på seg ansvaret for alle våre synder. La oss få se deg som den som har sonet og betalt og gjort opp for oss. La oss få se at døren inn til Gud Fader er åpen for din skyld. Amen. Den første teksten, den står i kapittel 1 i Romerbrevet fra vers 13 til 17. Jeg skal prøve å dra noen linjer fra den ene teksten til den neste, men her er det også fra åpningsordene i Romerbrevet. Vi leser i Jesu navn. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere. Men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, likesom blant de øvrige hedningefolk. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Amen. Det er ikke så veldig vanskelig å finne ut hva som er grunnen til at Paulus skriver brev til menigheten i Rom. Han sier litt om det selv. I vers 13 så skriver han, som jeg nylig har lest, at han lenge har hatt et ønske om å besøke menigheten i Rom. Det er ikke Paulus som har grunnlagt den menigheten, så den er litt annerledes enn mange av de andre menighetene rundt i det store Romerriket, for Paulus hadde en hånd med i de aller fleste som ble opprettet i den aller første kristne tiden. Men romermenigheten, den har oppstått før Paulus kom dit. Og mye tyder på at det har vært mennesker som kan ha vært til stede på pinsedag. Det står om det i Apostelgjerningene kapittel 2, at det var mennesker fra alle deler av det store Romerriket som kom til Jerusalem på pinsedagen etter Jesu oppstandelse. Og der fikk de høre hvordan ånden ble utgitt, slik at evangeliet ble forkynt på alle språk. Det var et språkunder som skulle vise at det nå, fra nå altså, skulle evangeliet lyde på alle språk. Det var det som skjedde pinsedagen. De taler om Guds store gjerninger, slik at vi forstår det, sa de som hørte det. Og så var det tilreisende fra Rom som var der. Og det ser ut til at de har tatt med seg den forkynnelsen de har hørt i de dagene de var i Jerusalem. Og så er det oppstått en menighet der, en kristen forsamling som sikkert har vært ganske sammensatt. Paulus skriver i hvert fall i Romerbrevet, han presiserer det, han snakker om grekere og barbarer, vise og uvise. Og så jøder og hedninger, han bruker disse uttrykkene. Ja, det er en sammensatt forsamling, og Paulus adresserer sitt budskap til alle sammen. Han har noe som ligger ham på hjertet, og som han ønsker å forkynne, og som er for alle slags mennesker. Paulus ser ut til å ville bruke menigheten i Rom som en sånn slags midlertidig stoppested. Han skriver i Romerne 15:24 at han håper å få se dem på gjennomreisen når han skal videre til Spania. Han vil trekke dem inn i det arbeidet som han selv driver. Og så vil han forkynne for dem. Høste noen frukter av evangeliet også hos dem. Hvorfor vil Paulus forkynne? Hvorfor vil han til Spania? Hvorfor går han fra det ene sted til det andre? For å forkynne budskapet om Jesus. Jo, sier han, jeg står i gjeld. Jeg står i gjeld til grekere og barbarer, vise og uvise. Hva er det Paulus mener når han sier at han står i gjeld? Jeg husker godt hvordan det der ble forklart da jeg var ung. Det var noe av det som grep meg når jeg gikk og lurte på om jeg skulle bli misjonær. Det ble sagt veldig tydelig, vi skylder ikke Gud noe. Det har Jesus betalt, alt det vi skylder Gud. Men ved troen har vi fått en arv. Vi har fått del i det Jesus har gjort for oss. Vi har fått gjeldsbrevet vårt utslettet. Og sannheten er, det er ikke bare ditt gjeldsbrev som er utslettet ved Jesu død og oppstandelse, men Jesus har utslettet all syndegjeld. Hvert eneste menneske på denne jord er inkludert i det Jesus har gjort. Men det er veldig mange som ikke har hørt det. Og ufattelig mange som ikke har tatt imot det. Og så skriver Paulus, «Jeg står i gjeld. Derfor vil jeg komme. Derfor forkynner jeg. Jeg tror vi godt kan trekke frem akkurat den siden ved Paulus sitt budskap i vår tid. Tross den tid vi lever i, og tross at vi ser frafallets krefter gjøre seg sterkt gjeldende på vårt kontinent, ja, så står det dører åpne, slik at mennesket kan bli nådd med evangeliet. Vi må ikke glemme det, at det fortsatt er en oppgave å gjøre med å sende noen ut. Og å arbeide både på hjemmebane og bortebane for at mennesker skal få høre evangeliet. Jeg gikk og tenkte en del på dette ordet gjeld da jeg satt på toget blant annet i dag. Alle vet omtrent hvordan et arveoppgjør foregår. Det var en som sa det sånn, ja, vi er så mange søsken, så det blir ikke så mye på hver. Ja, det er jo i grunnen den brutale sannhet. Og det er vel også noen historier om at folk har latt være å dele arven fordi at de ønsket å beholde så mye som mulig selv. Jo flere som får del i arven, jo mindre blir det på hver enkelt. Sånn er det jo i denne verden. Men så ble det klart for meg. Sånn er det ikke når det gjelder den arven som Jesus har gitt oss. Jeg håper å si, den skal ikke deles på den måten at det liksom blir en bit til der og en bit til den, men det er en arv som er så ufattelig stor at det er som å øse ut av Stillehavet. Ja, enda mer. Og en kan vel nesten si arven blir på en måte rikere jo flere som får del i den. Det er en glede å kunne bringe evangeliet ut til mennesker. Det er en glede å komme og kunne si til et menneske, dine synder har gjort opp for lenge siden. Alt som er mellom deg og Gud, og som du kunne dømmes for og anklages for, ja, det er gjort opp. Du skal bare få ta imot. Vi vet jo inderlig godt at det er veldig få som ikke tar imot det, men likevel. Tenk å få være med på det. Så jeg tror faktisk at det lå en undertone av glede i det når Paulus skriver «Jeg står i gjeld til greker og barbarer, til vise og uvise». Jeg håper å si det å komme til mennesker med noe som kan være dem til hjelp. Det er jo en glede. Og den virkelig store gleden, det må jo være å kunne komme med evangeliet til et menneske. Jeg må jo si for min egen del, jeg skulle ha gjort det mye mer. Og det er noe i meg som liksom stritter imot det hele. Det er det. Men når jeg tenker gjennom det, ja, så må jeg si, det er en glede. Jeg har noe å gi deg. Jeg husker da jeg gikk på fjellvise, eller uvise, grekere, eller barbarer, som det står her. Narkomane, eller jurister, eller doktorer, eller hva det nå enn er. Står ikke vi på lik linje alle sammen? Jo, det gjør vi. Jeg står i gjeld. Og jeg er fristen å bruke disse ordene som vi har når vi kategoriserer mennesker. Jeg står i gjeld til narkomane, jeg står i gjeld til muslimer, jeg står i gjeld til kinesere, jeg står i gjeld til peruanere, jeg står i gjeld til bolivianere. Ja, hva er det ikke, og er det ikke er? Det er nok for alle. Jeg tror at den måten å forstå dette ordet på er helt sant og riktig. Og jeg er glad for at jeg fikk høre det på den måten, at det er en gjeld som vi må forholde oss til. Vi skal få dele ut av evangeliets rikdom. Samtidig så merker jeg meg noe i den teksten som vi har lest. Et aspekt, kan vi godt si, eller en side ved det å stå i gjeld, som kanskje forsvinner i misjonsforkynnelsen. Og det er en side ved det som er veldig vesentlig for at misjonsvirksomheten skal holdes levende. Paulus skriver nemlig følgende. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, til vise og uvise. Derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere. Det grep meg litt når jeg oppdaget at det står at her faktisk at Paulus skriver til menigheten i Rom, til de troende i Rom, til de som allerede hadde tatt imot Jesus Kristus og hørt forkynnelsen muligens på pinsedagen, de som levde, holdt jeg på å si, i trengselen i Romemenigheten, der i selveste hovedstaten, hvor det sikkert ikke var så greit bestandig med romerske soldater og det romerske regimet liksom rett utenfor døren. Jeg står i gjeld, og derfor vil jeg også forkynne evangeliet for dere. Der har vi en side ved det, som ga meg en påminnelse. Jeg tror nesten jeg må få si det på den måten. Vi som har kommet til tro på Jesus, står også i gjeld til hverandre. Forstå meg rett. Vi skylder hverandre å vitne om Jesus. Vi skylder hverandre å komme sammen og sørge for at evangeliet blir forkynt. Vi skylder hverandre å sørge for at Guds ord blir forkynt i sin fylde. For vi trenger det. Hvis ikke den forkynnelsen får lyde inn i vårt eget liv og våre egne forsamlinger, ja, i de troendes forsamlinger, så vil jo hele virksomheten dø ut. Og hvis ikke du får høre det med jevne mellomrom, at det Jesus gjorde på korset, ja, det gjelder for deg, og det utsletter også de synder som du sliter med som kristen. Hvis ikke du får høre at evangeliet om Jesus Kristus på en slik måte at det jager anklagene bort. Og de kommer jo. Ja, hvordan går det da? Vi trenger å vitne evangeliet også for hverandre. Jeg tror nok at det vi som er kristne, vi står på en måte og vipper på et punkt, ikke sant? Misjonsiver, et ønske om at andre mennesker må bli nådd med evangeliet, ja, det må leve mellom oss. Men jeg tenker at det må være balanse i det. Dersom det ikke også forkynnes til oss, dersom vi blir grepet av en form for misjonsiver som egentlig bunner i den tanke at nå har jeg hørt dette her, og nå kan jeg det, så nå trenger jeg ikke høre det lenger. Nå er det på en måte bare å få det over til de andre. Ja, så kan det, som min kone pleier å si, tippe over. Altså, det blir en slags skjevhet i det, og så mister vi kraften og styrken som vi trenger til å stå i den tjenesten. Og jeg tror det er nettopp derfor Paulus skriver som han gjør. Han Han vil vise dem evangeliet som en kraftkilde. Som en skatt som aldri blir tom. Som en kilde du kan øse av hver eneste dag. Og han gjør det både for at du skal få den trøst du trenger i ditt kristenliv, og for at du skal få den kraft og styrke du trenger i forskjellige slags livssituasjoner som du befinner deg i. Og ikke minst med tanke på det å arbeide for at andre får høre det. Hvordan er det Paulus skriver? Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, står det i Romerne 1,16. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft. Bare merk deg det står det. Evangeliet. Og her tror jeg nok det er kanskje ganske vid betydning. Det er i grunn hele budskapet sentrert om Jesus Kristus. Det er det som øses ut av skriften. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For hvem da? For hver den som tror, står det. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for deg som tror. Det er jo også til frelse for de som ikke tror. Men her står det spesielt. Det er en kraft til frelse for deg. Det er noe som holder deg oppe. Det er noe som skal fylle deg med glede. Det er noe du skal få lov til å leve i og si, ja, jeg er fri, jeg er frelst. Jeg har fått en skatt som er så stor at den kan deles ut uten at noen merker at det blir noen forskjell på størrelsen av den. Den er en Guds kraft til frelse for alle slags mennesker, jøde først og så greker, står det. Og hvorfor er det sånn? Jo, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Her er det sentrum, eller det sentrale i det bibelske budskap. Det er det som Paulus taler om. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Det er noe som kalles Guds rettferdighet av tro. Det er jo et merkverdig uttrykk. Hva betyr det? Jeg tror i grunnen det bare kan forklares og forstås dersom vi ser litt nærmere på enkelte andre ord i skriften, som handler om hva vi mennesker må gjøre for å bli godtatt av Gud. Det er noe vi kaller lovens vei, og det er noe vi kaller evangeliets vei. Det er noe vi kaller gjerningenes vei og frelsens vei. Men det som er frelsens vei, forstår vi i lys av det som er gjerningenes vei. Det betyr ikke at jeg blir frelst ved gjerninger. Leser du for eksempel i 3. Mosebok kapittel 18, 25, så står det følgende. Dere skal holde mine lover og mine bud. For det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Og i Galaterbrevet 3:12-13, der står det sånn. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Men der heter det, den som gjør det, skal leve ved det. For noen få år siden så fikk jeg av og til besøk av en jødisk troende, Messias troende kaller han seg. Jeg tror ikke han har sett Messias. Men han lever i en jødisk tro, svært oppegående mann. Og en dag så, ja det kan gå, jeg har truffet ham bare 3-4 ganger, tenker jeg, men en gang så forklarte han meg hvordan man utifra den jødiske troen han hadde, begrunnet oppstandelsen til livet. Den rettferdige, sa han, har retten til livet. For det står at den som holder Guds lov og Guds bud skal leve. Lovoppfyllelse, skråstrek, rettferdighet er betingelsen for livet. Så når jeg, sa han, og vi, tror at det finnes en oppstandelse fra de døde, så er det fordi vi tror at den som har oppfylt loven, han har rett til livet. Jeg synes det var veldig rart å høre det fra ham, for jeg hadde lest det samme resonemanget hos en norsk oppbyggelsesforfatter og teolog som het Olav Alen Senstad. Han skriver nøyaktig det samme i en av sine bøker. Han påpeker at det står i skriften «Den som oppfyller loven skal leve ved det». Og jeg spør, er det sant? Ja, det er det. Men det som denne vennen min ikke hadde sett inn i, det var det at det er ingen som kan oppfylle loven. Det er bare en som har gjort det. Og det er Jesus. Hvorfor sto Jesus opp fra de døde? Ja, en kan vel si det var flere grunner til det, men han var rettferdig. Derfor hadde han rett på livet. Døden kunne ikke lenger holde på ham. Han måtte dø fordi han fikk ansvaret for synden. Og det er en lovmessighet i skriften mellom synd og død. Alvor i det vil vi også oppdage. Det tales i skriften om 2 utganger av livet. Men Jesus var uten synd. Og han ble reist opp til vår rettferdiggjørelse, står det. Siste vers i Rombrevet kapittel 4. Jeg har sammenlignet dette ordet som jeg har lest her i skriften med det som står i Det gamle testamentet. Vi kan si det sånn, budskapet i Moseloven, det er «Den rettferdige skal leve». Her står det «Den rettferdige av tro skal leve». Og her anvendes nøyaktig samme logikken. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. I evangeliet åpenbares det at Gud gir Jesu rettferdighet og rett til livet til enhver synder som kommer til han. Ja, det er selve arven og gaven som vi har lov til å gi. Jesus har oppfylt budene og loven. Han er rettferdig og fullkommen i Guds øyne, og det har vi lært fra vi var små antageligvis. Hvordan kan det bli mitt? Jo, jeg må bare si til Jesus, du må gi meg det, du må la meg få ha det. Tro, rettferdiggjort ved tro. Gud gir meg rettferdigheten ved troen, og i det øyeblikket jeg mottar det, så har jeg livet. Det er en del mennesker som sliter med troen. Hvordan skal jeg få til å tro? Må jo vel helst da ta en bestemmelse, det er en viljesbeslutning, ikke sant? Jeg tror jeg sier det hvert eneste år på Fjellhaug. Prøver å legge det inn på dem, for det er mange, ikke minst av de som har vokst opp i kristne hjem, som sliter med troen. Og de spør, går det an å være en kristen hele livet? Jeg kan ikke huske at noe annet enn at det har jeg vært bestandig. Ja, det kan du si, det går da virkelig an. Men det kan gå litt i, det kan bli uklart. Også for dem som har vokst opp i et kristent hjem, og så spør meg, ja, på hvilke grunnlag kan jeg nå kalle meg en kristen? Er det i orden med troen min? Og eier jeg det som Jesus har gjort for meg? Av og til har jeg spurt, har du tillit til Jesus? Ja, ja. Men det er det med troen. Ja, vet du at tro egentlig er tillit? Tillit. Melanchthon, han som spilte annenfiolin under reformasjonen og var Luthers nærmeste medarbeider, det var han som lærte Luther det greske betydningen av ordet tro. Det er pistis, det er fortrøstande, som svenskene sier. Det er tillit. Hvordan får jeg tillit til noen? Jo, tilliten kommer som en følge av det inntrykket en person gjør. Du bestemmer deg ikke for å få tillit til noen. Men når du har fått tilliten til noen, så kan du kanskje bestemme deg for og be en person om hjelp, eller du oppsøker en person for at vedkommende skal bli din venn, for vedkommende har gjort et tillitsvekkende inntrykk. Slik er forholdet mellom troen og viljen å forstå. Det er ikke viljen som kommer først, og deretter troen, men det er troen som kommer først og styrer viljen. Hvordan får jeg tro på Jesus? Hvordan får jeg den tillit til Jesus at jeg kan begynne å, at det liksom er noe i meg som sier ja, Jesus? Jo, det kommer på nøyaktig samme måte. Jeg får høre om Jesus. Og så gjør det jeg hører om Jesus et merkelig inntrykk på meg. Det står om at i evangeliet om at budskapet eller ryktet om Jesus gikk ut over hele Israel. Hva førte det til? Jo, mennesker kom til ham og søkte ham. Jeg møtte slike mennesker i Peru. De hadde kanskje hørt på en radio om Jesus. Og så var de satt i bevegelse. Og jeg har tenkt på det av og til, det. Hvorfor sier Jesus til noen av disse som kom, liksom før han snakket med dem, din tro har frelst deg? Jo, det er fordi at troen var der. Kanskje de ikke var bevisst på det engang. Men troen var der. Og det, når jeg ser tilbake på min egen oppvekst, hvor mye jeg tvilte mange ganger, og hvor uklart det kunne være, så husker jeg det var noe i meg. Jeg hadde tilliten til Jesus. Jeg kunne tvile mye. Og hvordan var det tilliten ble sikker og sterk? Jo, det var ved det at jeg fikk høre det så tydelig. At ingenting av det som du er og gjør, regnes med når det gjelder din frelse. Du skal få regne med Jesus alene. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Der åpenbares det at frelsen og rettferdigheten som vi trenger for å ha retten til livet, den mottar jeg hele tiden ved å ha denne tilliten og troen til Jesus. Det åpenbares at jeg skal få legge alt mitt eget til side og regne bare med det. Det rettferdigheten av tro, nærmest som en sånt dogme der hvor disse to tingene henger sammen, det åpenbares til tro, står det. Også slik at det skaper troen. Ja, nå kan noen fortelle, ja, hvordan ble du en kristen, eller hvordan har du, kan det være at du har blitt bevart som kristen? Jo, det er fordi at jeg fikk høre evangeliet og jeg kom til tro på det. Ja, hvem er du da? Han som gikk sammen med meg i Slottsparken, han sa til disse som sto der, og ikke hadde noe håp, det gikk for meg. Da kan det gå for deg også. Når en forteller om sin tro, hvordan han ble frelst, eller hun ble frelst, ja, så kan troen tennes hos den som hører det. Jesus kunne frelse han eller henne. Ja, da kan han jo frelse meg også. Og Jesus har bevart meg og han eller henne. Ja, da kan han jo bevare meg også i troen. Den rettferdige av tro skal leve. Om han enn dør, skal han leve. Så er det noe vi skal få leve i og regne med, og vi skal få forkynne det for hverandre. Og når det tar tak i oss, så blir det også noe vi vil bringe videre til de som ikke har hørt det. Takk, Herre Jesus, for ditt ord til oss. Jeg ber om at det må bli til velsignelse det vi har hørt. Amen.